Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeissa 28-40 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi: menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan, niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: miksi te viette varsan? He vastasivat: Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat: siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi: minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Vietämme tänään ensimmäistä adventtia. Eli tänään alkaa joulun odotus, joka tässä 2000-luvun todellisuudessa ei niinkään ole pienen paaston, vaan enemmänkin riehakkaan pikkujoulukauden jouluostoksien ja täysien kauppakeskusten aikaa. No, toisin on tänään. Koronatilanne on pahentunut nopeasti ja jo keventyneet rajoitukset ovat tulleet täydellä voimalla takaisin. Raamattuopistollakin on siirretty takaisin radiojumalan palveluksiin ja etäopetukseen. Ja Jumala yksin tietää, kuinka kauan tätä jatkuu ja mihin suuntaan tilanne kehittyy. Kirkkovuosi kuitenkin kulkee kulkuaan, kuten on tapahtunut vuosisatojen ajan. Nälkävuodet, sodat tai rutonajat eivät ole tätä asiaa voineet miksikään muuttaa. Tänään on ensimmäinen adventti ja me odotamme Jeesuksen syntymäjuhlaa. Vaikka tilanne onkin monelle tänä vuonna vaikea tai pelottava. Ehkä juuri tällaisena vuonna joulua tarvitaan. Jumala suokoon, että sitä saisi ja voisi viettää edes joidenkin toisten ihmisten kanssa. Herra varjelkoon kaikkia yksinäiseltä joululta. Kuten aina ensimmäisen adventin evankeliumissa, Jeesus ratsastaa tänäänkin aasilla Jerusalemiin. Ja ihmiset huutavat hänelle ylistystä ja toiset levittävät vaatteitaan hänen edelleen. Tapahtuma on palmusunnuntailta, eli viikkoa ennen pääsiäistä. Mitä tässä tapahtuikaan? Oikeastaan avain tähän kaikkeen on ihmisten sanoissa Jeesukselle: siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Eli Jeesus on heille Herran nimessä tuleva kuningas. Se tarkoittaa Messiasta, vanhassa testamentissa profetoitua suurta pelastajaa. Kreikaksi Messias on Kristos. Suomenkielinen muunnos tästä sanasta on Kristus. Jeesus on suuri kuningas, pelastaja, Messias. Jeesus on Kristus. Ja siksi myös ne vaatteet siinä tiellä. Ne ovat oikeastaan oman aikansa punainen matto, joka levitetään suuren valtiopäämiehen tullessa. Ettei edes hänen ratsunsa jalkojen tarvitsisi koskea tomuista maata. Mutta millainen onkaan Israelin suuri kuningas tullessaan? Hän tulee aasilla, ei kultaisten vaunujen vetämänä. Häntä eivät ole vastaanottamassa ylipapit, ruhtinaat ja sotaväen päälliköt, niin kuin suurimpia valtiomiehiä aina. Kansakunnan kerma loistaa poissaolollaan. Sen sijaan tavalliset ihmiset iloitsevat hänet nähdessään. Mihin tätä vertaisi? Hän on kuningas. Hän on suuri kuningas, joka saapuu mahtavaan paraatiin polkupyörällä tai harmaalla kuplavalkkarilla. Miten Jeesus toimiikaan noin tavattoman hullusti? Olisihan hän voinut ottaa koko Jumalan voima ja kirkkauden arsenaalin käyttöönsä. Tuhannet enkelit, joiden kirkkautta ei ihmissilmillä voisi katsoa. Taivaan pasuunat, jotka murtavat kalliot äänellään. Ja ratsukseen hohtavan valkean hevosen, kuten ilmestyskirjassa kerrotaan, aikojen lopussa tapahtuvan. Siinä olisi nopeasti joka polvi notkistunut. Ajattelen, että tämä on sitä Jumalan hulluutta. Ja se näkyy Jeesuksen koko elämässä. Mutta ehkä kaikkein rajuimmin se näkyy joulun sanomassa. Kun Jumalan poika, universumin perintöprinssi, lähetettiin valtakuntaansa, hän tuli ilman mitään kunnian ja vallan merkkejä. Ja siksi hänen arvonsa jäi huomaamatta niin monilta. Koska me ollaan tässä maailmassa totuttu siihen, että ihmisen arvo merkitään, alleviivataan ja tuodaan näkyviin ulkoisilla asioilla. Maailmassa olemme tottuneet siihen, että ihmisen arvo näkyy ulos. Suuret valtionpäämiehet ajaa tärkeisiin tapaamisiin suurilla mustilla limusiineilla. Vähäinen väki värjöttelee sateessa bussipysäkeillä. Maine, arvostus ja rikkaus osoittavat, kuka on oikeasti tärkeä, kuka ansaitsee meidän ihailumme ja arvostuksemme. Itsenäisyyspäivän kunnianmerkillä palkittujen luettelot, iltapäivälehtien suurituloisten verotustiedot, parhaiten ja huonoimmin pukeutuvien julkisten listaukset. Kaikki nämä kertovat ihmisen korkeasta asemasta kanssaihmistensä keskellä. Ja nämä arvoasetelmat Jumala rikkoo Jeesuksen tulemisessa. Jeesuksen omin sanoin, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Voidaan tietysti kysyä, että onko tämä nyt reilua Jumalalta? Eikö olisi ollut paljon reilumpaa järjestää se iso paraati, jossa tuhannet säihkyvät enkelit olisivat saattaneet Kristusta kunnian kuningasta? Ei olisi jäänyt epäselväksi, kuka on tärkeä ja kenellä on valta. No, me tiedämme, että Jeesus tuli kuollakseen. Hän tuli pelastajaksi. Hän tuli maksamaan sinun syntivelkasi ja siksi hänen piti tulla nöyränä. Muuten hän ei olisi voinut toteuttaa tätä tehtävää. Kukaan ei olisi uskaltanut kohottaa kättää häntä vastaan, jos hän ei olisi kätkenyt kirkkautta. Mutta on siinä silti muutakin takana, veikkaan. Oletteko ajatelleet, että ehkä Jumala ei piittaa meidän arvojärjestyksistämme? Ehkä hänelle on aivan yhtä tekevää, oletko kruunupää valtaistuimella, kymmeniä sukupolvia hallinneen kuningassuvun esikoispoika, vai ootko syrjäisen lähiön kaikkein köyhin asukas? Hänelle olet ihminen, Jumalan oma luomus. Kenties Jumala ei lainkaan kiinnosta, oletko vaalien äänikuningatar ja miljoonien ihmisten kellokas, vai ootko laiton siirtolainen, jota kukaan ei tunne ja jolla ei ole edes henkilötunnusta. Hänelle olet aina ihminen, taivaallisten kätten työt. Mitäpä jos Jumala vähät välittää siitä? Oletko mahtava mielipidevaikuttaja, jonka twiitit puidaan uutislähetyksissä ympäri maailman? Vai oletko vain vähäinen lapsi, jonka asiaa ei kukaan ole kiinnostunut kuulemaan? Jumalalle olet kuitenkin aina se rakas ihminen, jonka puolesta Kristus on tullut antamaan henkensä. Johannes 3:16 ja 17. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Tässäpä se on se varsinainen joulun lahja, jota odotamme. Kuninkaamme, pelastajamme, joka saapuu nöyränä ja täynnä rakkautta. Ja tietysti häntä pitää juhlia. Silloin on tärkeää panna parasta pöytään. Silloin on hyvä jakaa toisillemme lahjoja muistutukseksi hänen suuresta lahjastaan. Silloin jokainen saa iloita ja tietää, olen Jumalan rakkauden kohde. Olen Jumalan silmissä suurimman mahdollisen uhrauksen arvoinen. Ei anneta tämän kaikkein tärkeimmän asian mennä ohi. Jumala varjelkoon, että me emme olisi niiden joukossa, jotka päivän evankeliumissa tuijottivat halpaa aasia ja niitä känsiä Jeesuksen rakentajan käsissä. He menettivät ylpeydessään sen kaikkein suurimman aarteen, joka oli kääritty kuin halpaa lahjapaperiin. Jumala suokoon, että me olisimme niitä ihmisiä, jotka päivän evankeliumissa näkevät Jeesuksen yksinkertaisen ja arkisen hahmon lävitse ja tunnistavat hänessä Jumalan rakkauden. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Mielenkiintoinen on myös Jeesuksen vastaus päivän evankeliumin viimeisessä jakeessa niille fariseuksille, jotka vaativat Jeesusta tukkimaan hurraavan kansanjoukon suuta. Tilanne on tietenkin se, että fariseukset kieltävät viimeiseen asti Jeesuksen messiaanisuuden. Niinpä häntä kuninkaana tervehtivät kansanjoukot ovat heille kauhistus, skandaali. Ja heillä on röyhkeyttä vaatia Jeesusta vaientamaan ne ainoat, jotka tunnustavat hänet, ja samalla Jumalan suuren totuuden. Fariseukset haluavat olla kuin meidän aikamme ajatuspoliisit porttivahteina kyttäämässä, ettei vaan mitään heidän omien ideologioittensa vastaista pääsisi julkisuuteen. Aina kun epämuodikkaita ajatuksia esittäviä vastaan hyökätään somessa kuin petokalaparvi, niin olkaa valppaana, olkaa rohkeita. Ei Jeesuskaan taivu fariseusten vaatimusten edessä. Päinvastoin hän sanoo, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Jeesus on oikeassa. Jos kukaan ei tervehtisi kunnioituksella maailman pelastajaa hänen uhritiellään, niin se vasta olisi vääryys. Se olisi huutava vääryys. Se olisi niin huutava vääryys, että vaikka sitten kivien tien laidassa olisi ilman suutakin avattava suunsa ja huudettava se julki. Pelastajasi tulee. Hän antaa koko elämänsä, että sinusta tulisi Jumalan lapsi. Että sinä saisit kaikki syntisi anteeksi ja pääsisit Jumalan lapsen asemaan. Että sinulla olisi ikuinen rauha ja ikuinen elämä. Ei Messiasta ja Jumalan tekoja voi kätkeä. Niitä ei saa kätkeä. Jos ihmiset vaikenisivat, niin kivet huutaisivat. Kerran sain kokea itse tämänkin ihmeen. Olen siitä kertonutkin suhteellisen tuoreessa kirjassa Ihmeellinen elämä, joka sisältää Raamattuopiston työntekijöiden ja vastuunkantajien hartauksia vuoden jokaiselle viikolle. Tämä tapahtui 80-luvulla, kun olin nuori teologian opiskelija. Maailma oli silloin hyvin erilainen kuin tänään. Juuri kukaan ei silloin ollut huolissaan ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. Silloin syvimpänä huolen aiheena oli maailman armoton kahtiajako kapitalistiseen ja kommunistiseen blokkiin, jotka kamppailivat toisiaan vastaan kaikilla mantereilla. Tuhannet ydinohjukset oli tähdetty valmiiksi vihollisen kohteisiin, ja yhdellä napin painalluksella Moskovassa ja Washingtonissa olisi koko ihmiskunta tuhottu muutamassa tunnissa. Ja tämä erikoinen kokemukseni tapahtui Neuvostovirossa, aikana, jolloin kommunismi hallitsi ja kristinusko yritettiin väkivalloin hävittää maasta, niin kuin Rooman valtakunnassa muinoin. Ja kaiken sen mahdin ja voiman edessä pyrki mieli painumaan ja ajatukset kääntyivät synkiksi. Jumalan mahdollisuudet alkoivat näyttää heikolta ja Jumalan apu kaukaiselta. Mieltä ei nostanut kävelyretki Piritan mahtavan luostarikirkon mureneville raunioille. Mietin, tässäkö on kristinuskon tulevaisuus? Vaelsin synkin miettein kirkon raunion tuntumassa olevalla vanhalla hautausmaalla, jonka kiviristit murenivat ajan hampaan rouhimana. Silloin silmäni sattuivat satoja vuosia vanhaan sään pieksemään kiviseen ristiin. Siinä ei lukenut haudatun nimeä eikä hänen elinvuosiaan kuten muissa risteissä. Kuluneessa ristissä oli vain pari vironkielistä sanaa. Mattean et mun lunastaja elab. Hetkessä nämä sanat iskeytyivät tajuntaani. Kieli oli melkein minun vanhan stadinkundin omaa kieltä. Mä tiedän, että mun lunastaja elää. Kirjakielellä siis. Minä tiedän, että lunastajani elää. Ja näiden muutamien sanojen kautta tuli täys vastaus mun huoliini ja epäilyihini. Hetkessä semmoinen syvä rauha laskeutui mun sydämeeni. Kaikki ahdistus oli pyyhitty pois. Viimeinen sana on Jumalan, sillä lunastajani Jeesus Kristus elää. Mikään valtakunta tai aate tai eksytys ei voi viedä voittoa häneltä. En olisi tuolloin voinut aavistaakaan, että Neuvostoliiton ateistinen imperiumi oli jo romahtamassa. Vain 3 vuotta myöhemmin seisoisin Tallinnassa kuuntelemassa, kuinka 40 000 ihmistä laulaa virsiä ja rukoilee maan hallituksen kanssa Tompealla, Viron eduskuntatalolla. En tiennyt silloin sitäkään, että sanat kiviristissä olivat Raamatusta. Kärsivän Jobin uskontunnustus, johon liittyi toivomus, melkein profetia, toive, jonka näin toteutuneena. Jobin kirjan 19. luku, jakeet 23-27. Luen sen teille vanhemman käännöksen mukaan, siinä on tällä kohtaa enemmän ytyä. Oi jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan. Rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Viimeinen sana on Jumala. Jumalan. Meidän Herramme ja lunastajamme Jeesus Kristus seisoo kaiken lopussa voittajana ja me saamme nähdä Herran kasvoista kasvoihin. Nyt elämä voi näyttää vaikealta ja tappio varmalta, mutta viimeinen sana on Herran. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Jumalasi tulee ja hän tuo rauhan tullessaan. Hiljennetään rukoukseen. Rakas vapahtaja, kiitämme siitä, että myös vaikeina aikoina saamme hiljentyä joulun ihmeen äärelle. Ehkä juuri tällaisina aikoina tarvitsemme sitä kaikkein kipeimmin. Kiitos, että olemme aivan jokainen sinulle tärkeitä ja arvokkaita. Avaa sydämemme ottamaan vastaan se mittaamattoman arvokas lahja, joka on kätkettynä sinuun. Avaa silmämme, että näemme, Jeesus, sinussa kuninkaamme ja pelastajamme. Aamen.